Bueno, ba, aurrera goaz eta programa zeño barria, baina betiko tarteak be egontzal eta betiko lez zine tarretea izango dugu. David, Madarieta dago bestalean, David, egunon?
Egunon.
Bueno, zeran joan daztea?
Da, ondo, denpora arraz, da, ontsa azte burua emoten dauz estropien gozakula denpori apurtxu bat.
Baina beroitzela eta... azte hon, eh?
Bai, 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 joe. Azte itzala, ez da normala burrizen nolako da enpori egitxea.
Ez ez, benetan ez ez. Baina, bueno, zinemara joteko azte buruan, ba, bueno, ba, eguraldi aproposa.
Beti esaten dugu ia aproposagoa dala, ez da, zentsu.
Bai, bai, bai.
David, ba, konta eguzu, lekitiko zineman zer reukiko dugu gaur eta bihar, eta astelenean igual, ez?
Ba, bai, azte buru honetan emanaldi bakar reukiko du, eta pelikulia izango da Sonido de Libertad.
Vale.
Hamene, Jim Caviezel, da protagonista nagusia, eta purtsu bat pelikulin gaia da ba umien trafikua, ez? Adinez txikiko trafikua. Ba, hau da Ameriketako segurtasun nazionaleko agente bat eta ba itzen dau lan ba hori umien trafiko kontu horretan, mafia asko da hor Latinoamerikan.
Bai.
Pelikula hau Kolombian kokatzen da. Eta, bueno, ume baten atzetik azten da eta konturatzen da, ba, zelan hor trafiko itzala da, hola, umien artian, ez? Ba, bueno, saiatuko da, ba, guzti horrek salbatzen, ume guzti horrek salbatzen, ba, mafizetatik.
Errealitatean oinarritutakoa da?
Uste baiet, pelikula hasieran, hor kredituetan ekartzen dugu, bai, bazaren hecho reales dala.
Ah, bueno.
Fikzioa gustatzen da apurtxo bat. Baina bai, oinarrizko gaia bai, benetako gertakarizetan da.
Berto, ba, emonaldi bakarra, gaur bihar eta astelenien be?
Be bai, zortzitxarrietan, astelenien zortzitxarrietan beti.
Ederto, ederto, ba oso ondo. Hortze orduan, lekeitiko zineman eta lekeitiotik, bueno, ondo baderituzu Netflixera goaz, zelan portau da Netflix?
Ba, Netflix betiko antzera, gauzeko desinte, eta ba, Amazon, ba, oikua da moduan bebai, ba.
Betiko bezala.
Be hori da.
Flojotxo xama.
Ederto, ba, Netflix egazaziko gara orduen.
Oso ondo, ba, bueno, oitzu dari jarraitzuz, esan bihar, azion ez dauko dela kirolari buruzko dokumentalik.
Arraru, eh?
Arraru, dokumentala pai, baina kirolarlo gorek baldera bez. Eta, bueno, lehenko komentako dugu hori zen, ez dena da zen dokumentalak.
Vale.
Adibidez, bata Una Vida Bárbara.
Una Vida Bárbara.
Bueno, Espainia maian ezaguna dan, Bárbara Reidi buruzko dokumentala.
Ai, ama, claro. Bárbara Rey, jue.
Bárbara Rey, azalpen handirik ez dago gubiar, emakume honek. Apurtxu bat, etxen dago, ba, bere ibilbideko laburpen bat, ez? Bai, kantari bezala, modelo bezala, abeslari, aktore.
Abitu, abeslari eta... abei izan da? Ai, Bárbara.
Antza, bai, nik ez dut ezautzen izan, bere faceta hori. Baina, bai, da, berete moduan, bai, eta gero... Egin esan, nik ezautzen dut emakume hau, ba, apur bat, emon da bezen titularrak aitzik ez, eta ez dira danak oso onak izan, eta ez bere trebetasuna modelo eta bezlari moduan bez.
Ez ez.
Nik ezautzen izan, da, bueno, bere bizitza prebauko gora bera korapilotzuk aitzik ez.
Hori da, prensa rosa, ez, ditzen dana.
Hori da, hori da.
Bueno, ba, dokumental baina, bat? Bueno,
normala da moduan, ba, dokumentaletan, pasan, azte buruan komentatekin duen moduan, da beti gora ipatzen da pertsonai horrek indabezen gauza unak eta zentzuzkuak, ez? Apustu bat gauza ilunak eta alde batea izten dira.
Aurrekoan Beckham izan zan, ez da? Aurreko gazte goienekoa.
Por cierto, aitetu zen duen Beckhamen dokumentela David, eta esan behar dut oso ondo dago ala. Eta mendik, niri gomendio agontzalzuk, ikusi behar duzu, eh?
Ikusi duzu?
Dana. Eta benetan, ez da holan... Ez dakit, ez Beckham dinosu da, futbola ez bere bizitza osoa kontetan dau, eta ez dakit, ikusita gero esan dut, jo, ba, ze pertsona ona. Ez dakit, David, zuk ikusi badozun.
David, esan eban, hori da.
Irakurri nena esan, pare bat kritikon iritsiak, eta egite esan, oso ondo dintxe den, dokumentala, Eta, hori, ba, morbun atzetik baino, goraipatzen apurtze bat, bere ibilbidea, osea, pertsona moduan, ez? Zelan familia apal batetik, izar batera zelan heldudan, beti be apur bat nortia galdu barik, ez?
Hori da,
gauzak
hori da.
Zintzu zein da.
Eta adibidez, ba, kontetan dabe, hogei urtegaz, ez daki zer, ba, bueno, neska asko egozela bere atzetik, da Victoria Beckham, Spice Girl-eko ba, neska basan, eta bera izan zan, lehenengo alan ofiziala, eta beragaz geratu da. Eta esteko lan prentza txarrik, esteko lan edrezetan mujeriegoa zala, arlo horretan, espero neban, zozor gehiago, segia da jokalariak ez, David, ba, pizkat, ba, bueno, hogei urtegaz, ba, bueno, hogei, eta berrogei, bai. Baina bera, ez dakit, edo, bueno, edo dokumentala holan ipini dau, baina oso formala, zala.
Bai, bai, alan, alan ipintzen da, bai.
Benetan, gomendetzen dut. Ederto.
Vale, gero beste bat, beste dokumental bat, El Gran Vapeo, auge y caída.
El Gran
Vapeo.
Vapeo, hau cigarro electrónico.
Ah, vale. Bai.
Vapear, deitzen jako horreri. Uh-huh.
Bai, bai.
Hori da, El Gran Vapeo, auge y caída. Bueno, gauzia da, antza, moda hau, Ameriketan hasi zan, gaztebidek, goita bosturteko gaztebidek sortu den start-up bat, gaur baizu, gaur honean, izen inglesak imintxia modan, dago, ba.
Bai.
Baina, bueno, start-up da, ba, bueno, online enpresa txiki ertain bat sortzia, eta, ba, bueno, ia sortia daukon, eta aurrera inda azteko sortia bauka usta. Ba, bueno, sortuen start-up bat, eta resultake Ameriketan, kriston arrakazta eukiban, multinazional bat bilakatu zan, honek azte biak milionari joan zirian, baina, baina arrakazta da dana lortun dagun, ba, konturatu zirin, osasun aldetik oso kalteagarri zezila. Adikzinoia sortze bela alde batetik, eta gero, birikirien zako oso arriskutsua zala. Eta, Ameriketan pilo bat gazte bereziki, gaizotuen zirian, eta bertako, bazetan gu, osasun zaiak edo, debekatu eban, bapeateko zigarro honen salmenta. Eta horrez etxik, ba, purtsu bat, kontatzen dut dokumentalak, zelan, zelako gorakadia euki ban, eta, ba, gero osasun kontuak etxik, ba, ba, izia lurra jo da, bela.
Ba, benetan oso interesgarria, egia da, ez? Egon dala ez dakizan bat urte, pare bat urte edo, ba, bapeoa,
ba, eta,
somoda
jarrizan. Eta egia da nola bait, komatxoen artean prentsa ona
bai.
Daukala eta, baina azkenan nikotina be dauki ez guztiak, baina askok bai.
Eta egia da dinoela...
Ta txarra da.
Hori da, tabakoa baino txarragoa, bitu tabakoa oso txarra dela, oso oso. Baina txarragoa dela ondori izatu dabe, ez? Ez da bakarrik birikietako kontua. Ez dakizan esan, holan, birikientzat oso 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 kaltegarria zela, ze, karo, kimiko hori be badeko tabakoak estekona. Eta arduan, ba, batzuk be, bueno, asko, hil dira horregaitik, ez, espasmoak emoteagaitik, eta bueno, dokumental oso interesgarria, jakiteko, ezagutzeko, eta ikasteko, be, bai?
Gana, Gonzalek izatea den moduan, hori, osea, tabakoa nikotina, eta pentsaketen gendua, ma nikotina alkitrana da oso kaltegarriak, ez? Uh-huh. Eta honek, hasiera baten, urte benean, ba, jo, hau da, vapora, ez?
Horrek
ez dauko kaltegarririk, ez? Nikotina apurua baduko, eta gero, zuek izan duzuen modua, kimika. Baina kimika, karo, hau modan ipini zanean, gero, zapore ezberdinak sartzen hasi zirean.
Claro. Resta,
meinta, karo, guzti hori, kimika da.
Bai, bai, hala da.
Naturalik ez dauko, ez ere. Eta hortik, ba, bueno, zelago kaltegarriak izan ditzen, eh?
Ba, oso interesgarria, benetan. Ederto, eta dokumental gehiagurik?
Bai, ba, azanengo bat, aurkeztu dabe, Campamento Valentía.
Vale.
Eta, bueno, hau xebe apurtxu bat, benetako gertakari zetan oinarrituta do. Eta kontaten dago, ba, zelan Ukrainiako gerratik iesi neskatxo gazte bat, bere amumaz, ba, amumak apuntaten dago, apurtxu bat gerrakontu hau da astuteko, ba, alpietako udaleku baten, ez? Eta, ba, udaleku horretan, ba, gure inguruan pasatzen da moduan leku askotan, ba, etxen dabez, lagun arteko edo talde arteko frogak. Eta, ba, bueno, eskatu honek, ba, bere ausardi da, frogatzen dago, ba, udaleku horretan antolatzen dabezen frogaz barriñetan.
Ondo? Eberto?
Bai, bai.
Vale.
Horrek dokumental arluan Netflixen ez nahi zenak. Eta bueno, ja fikzioa, ba bueno, beste hiru telesail. Ez zena da bez. Eta bueno, nik uste dut itxura majua dukela, eh? Adibidez bata, Pacto de Silencio.
Pacto de Silencio, vale.
Bai, mexikarra da, telesaila, estrenua. Eta kasu honetan kontatzen da, bazelan influencer ospetsu bat, ba, bete-betian, lau emakumeren bizitzan sartzen dela, apurtzu bat, ba, euren jatorri buruzko egi guztiak ezagutu nahian. Zeitzik, ba, bueno, guzti horren atzian, influencer honen interes oso garrantzitsu bat hola. Ba, berak uste dau, lauretako bat bere ama dela, eta ez dauko oso oroimen honik amen gandik, ze jaiota umez urtetxe batea erue. Orduan, berak nahi dau, apurtzu bat, investiga lau emakumen artean ia zin izan zen.
Abitu?
Bere ama.
Ba, korapriotzua, baina, bueno,
interesgarria da, bai.
Da, tipiko, horrek, horxuta bagoza Mexikon, honek, telenovela dramatiko, horako negar-garruziak, bueno, antzekua, baina sartu dut apurtxu bat thriller edo suspense ikutu bat, ez?
Bebe, holan azaldutakoaren erabera, bueno, interesgarria.
Bai.
Erto?
Gero dako hau beste bat, La Caída de la Casa Husher.
Caída... Husher, esan zu.
Bai, Husher. Hau Edgar Allan Poe'n novela baten, egokitzapen bata, eta, bueno, normalian autore honetan honen buruz hitz egiten badu, ba, apur bat, bilurrezko kontuaz gabiltaz hitz egiten, ez? Edgar Allan Poe'k betin ditu, apur bat, suspense edo bilurrezko novelak, ez? Ba, kasu honetan, hortito, ja, ardaza, anaiabik, ospia eta... diru egarritxan bizi dizen anaiabik, ba, lortzen dabe kriston dinastia bat, euren inguruan sortzia, famili mailan, baina, arrazoi misteriotsu bateitik, ba, gutxinaka, oinordeko guztiak desagertzen doiaz. Eta, bueno, telesail honek argitxuko dau, zehaitxik, edo zen motiboaitxik, duizen dezagertzen oinordeko bakoitza.
Ba, intriga pizkatu bat, be? Ondo dago beti.
Horria, horria. Tipiko Edgar Allan Poe. Zakin libururen bat irakurri gauzu eberena, baina... Agatha Christie nantzekua.
Bai, Agatha Christie, bai, bai, bai.
Ba, apurtzu bat egortitua, ja.
Abitu, ondo, ederto.
Horria. Eta ja, bukatzeko nezizeaz, ba, El Joven Sheldon.
Ai, ama, zer dinosu!
Bai.
El Joven Sheldon, jo, Konteu, konteu.
Ba, bueno, hau behatzi urteko gaztetxo bata, superdotaua, bueno, gaur superdotaua ez da ezaten gaitasun bereziak dagozen gaztetxo bata, Texasen bizida, eta, karo, ba, bueno, oso buru argizia dauko, eta gaur egun bizitzan pasaten da moduan, netxa buru oso argizia dauki, ba, berdinguruko pertsonarekiko harremanak, ba, oso gatz, ez? Oso zai deitzen jagoz.
Bai.
Normalian, jente honek, gauza batzutarako oso errestasun handi jauke, baina beste gauza batzutarako gabezilak, ez? Eta telesail honetan, ba, argitar garbi adierazten da, ez? Zeran, ba, mutiko bat, ba, Texaseko herri txiki baten bizi dela, Texasen herri horretan, ba, bueno, futbol amerikarra eta elixara jutia dala importantiena, ba, atarakontuak zelako aspergura sortuko dauen gazte honetan, ez?
Benetan, benetan. Bueno, telesaila guzti dut ez dakit osorik, baina behintzat kapitulo batzuk Movistarren dauz, edo egozan, hori igual ja ez. Eta batzuk ikusi dudaz, eta benetan, oso azkarrak dira, kapituloak dira, uste dute, David, txarto espanau, 20 minutukoak.
Bai, ordu erdi bueltan, bai.
Hori da, ordu erdi bueltan, oso azkarrik ikusten dira. Eta engantze hori, badeuko, eh? Badeuko. Benetan, gomendatzen dut be.
Bai, bai, askotan ganea, estadistiketan da, esaten dabe, telesailetan da, ez, baina iragarri maian da, esaten dabe, iruminitxutik gorako iragarkizak eta, ose, iruminitxutik gora luzatzen badia, jentiak interesa galtzen dabela. Ba, igual, telesailetan be, oso luziak itxen bozu, igual, jentia aspergarri da, altzakuen, ez?
Ba, igual, bai, Igual, bai.
Dinot, igual ez da eredu bardina, baina...
Baina logika badeko, bai. Igual bai, holan, oso azka, erdu erdi ez da, zebez, azkenien.
Hori da, ez. Laganea gustoko edo barneratzen bazara telesailean, ba, pasako da, tita baten.
Tita. Ederto, ba, puntoko dut, joven Sheldon Netflixen, ederto. Vale, eta telesail gehiago?
Netflixen amaitxu dugu.
Prime Video.
Eta Prime Videoan, ba, daukagu telesail bakarra.
Bueno.
A todos les gustan los diamantes.
A todos les gustan los diamantes.
Bai, vale. Italiarra da, telesaia. Eta apurtxu bat, ba, kontatu dugu, ba, zelan, italiar lapur talde batek, nahi dago gustu, hau, Anberesen antza, mundu mailan dago, dago izena, Underwear Diamond Center. Bueno, mundu mailan, ba, arribitxi, ez dakit, balizotzuenak edo garrantzitsuenak gorreten daren bankua da. Eta hori, Anberesen dago. Ba, bueno, ba, italiar lapur talde honek, bertako segurtasun langileak eta engainaten dabez, ikimaiu ezberdinak edabiliz, ba, azkenian lortu nahi dabena da, bankuen sartu eta bertan dauzen harri bitxirik importantienak, postu.
Ederto, bueno, ban, Amazon betiko lez flojutzu, betiko lez. Eta Netflix oso ondo, oso ondo, benetan. Badakizu, David, dokumental salean azela, eta gure entzuleak behustu.
Eta telesail salea.
Bebai.
Netflix salea. Katu honetan, azpion, aurkeztu da esenak, esalik eze, irurak, barbararri ditxiko neban alde batera. Barbararri, ma bueno.
Ja, bere bizitza.
Baina, bai, beste bilak, itxura politxa dauke.
Benetan, bueno, ba, David, betiko lez, eskerrik asko beste zapatu baten amen egotea gaitik, eta bueno, euriaz disfruteu, etorriko da, euriaz, seguru, gaur edo bihar, hori dino euskalmetetik, eta torren zapatura arte.
Bai, eskertuko apurtxo bat, eh?
Bai, eskertuko, bai, benetan, bai.
Apurtxo bat, berdi bintxe maia.
Benetan, eskerrik asko, David.
Segure, ondo segi.